Gitleýär Azatlyk Radiosy. Ertiňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2018-nji ýylyň 26-njy marty, hepdeniň seýşenbi güni. Eferde habarlar günnäligi şuňky programmamyzda. Balkanyň bereket etrawyna gelen güýçli sil derarly bereket şäherinde häkimetler käbir dikildiş işlerini geçirýärler. Ýaşaýjylar özlerine kömek berilmeýändigini aýdýarlar. Aşgabatda ýaşaýjylaryň benzinin gymmatlamagyndan howatyr edip giýjelerine ýanyç goýulan stansiýalardan ähtiýaç üçin benzin satyn alyp başlandygy aýdylýar. Gepleşigimizde şu beýleki maglumatlary dinläpdilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinlä. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sähra tanış edýärin. Birleşen Ştatlaryň Yurite Geňeşiniň 2016-njy ýyldaky prezident saýlawlarynda Moskwanyň roly barada çykaran hasabatynyň jemleýiji bölegi köpçülige ýetirilenden soňra prezident Donald Trump goşudyrnak içinde dol aklanandygyny ýygnan etdi. Ýöne demokratlar ýagdaýyň aýdyňlaşdyrylmandygyny bellep, hasabatynyň dolu görnüşiniň köpçülige ýetirilmegini talap etdiler. 24-nji martda Birleşen Ştatlaryň Kongresine hödürlenen hatda baş prokuror William Barr Robert Mueller'in hasabatynda deriňe Trump'ın kampaniýasynyň agdalary Rus hökümetiniň saýlawlara goşulmak işlerinde olar bilen dildüşük ýa-da ılalaşyk edendigini tassyklamaýar diýen soň, Trump we onuň ýaranlary begençli pursatlary baştan geçirdiler. Şeýlede bar özüniň we baş prokurorun ornwasary Rod Rosensteinyň Müller tarapyndan ýygnanan delillerin Trump'ın adalata päsgelçilik döredendigini dikeltmek üçin ýeterlikli däldi barada netije çykanandygyny aýtdy. Prezident Trump dol aklanandygyny öňe sürmekde ýalňyşýar diýip Birleşen Ştatlaryň wekiller öýüniň adalat meselelerini Ruonça Komitetinin başlığı Gerald Nadler jurnalistlere beren maglumatında aýtdy. Gürcüstan'dan saparının devamında NATO'nun baş sekreteri Jens Stoltenberg, Kremlin bir karşılık görkezýändigine garamazdan günorta Kavkaz yurdunun soňunda günmatar harbi ýaranlygyna goşuljakdygyny tekrarlady. Stoltenberg gürcü resmiýleri bilen duşuklar geçirmek we NATO bilen Gürcüstan'ın bilelikde geçirýän harbi täälim türgünleşiklerine gatnaşmak üçin 25-nji martda Tbilisi'ye bardy. Gürcü premier-ministri Mamuka Bahtadze bilen geçiren duşugynyň çäginde Stoltenberg NATO birleşigine agda 29 döwletin Gürcüstanyň NATO-nyň agzasy boljakdygyny anyk bellendigini hem aýtdy. Biz Gürcüstany NATO agza bolmagy taýýarlamak üçin bilelikde işlemegimizi dowam etdirer diýip Stoltenberg hiç bir ýurdun NATO-nyň açyk gapy siýasatyna täsir ýetirmäge hukugynyň ýokdugyny hem bellidi. Geçen hepde Uvasanyň demiradygynaky Gunnus şäheriniň golaýyny halkara güýçler tarapyndan amalaşyrylan howa darwalarynda aglawasy çağılardan ibaret 13 sany parahat ýaşaýjy öldü diýilip Birleşen Milletler Guramasynyň Uvasandaky ýardym beriş missiýasynyň deslapky barlyg netijelerinde aýdylýar. Missiýa deslapky hakykatlar öldürilenleriň 10 sanynyň çağıdygy, olaryň bir maşgalanyň agdasy barada çynlygy aladalaryny beýan edýär. Olar ýurtdaky uruş derarly başga ýere göçmäge mejbur edilen maşgala dedi. Dilip Birleşen Milletler Guramasynyň Uwansandaky ýardym beriş missiýasynyň 25-nji martda çap eden beýanatynda bellenilýär. Beýanatda aýdylmagyna görä martyň 22-sinden 23-üne geçilen giýje Gunnus şäheriniň golaýyndaky Telavka mahallesinde amalaşyrylan hüjümde parahat ilatdan has köp ýaşaýjy yaradar bolan ýaly bolup görünýär. Bu waka sebitde hökümeti tarapdar güýçler Talibana garşy operasiýalary geçirýän mahaly boldy. 24-nji martda NATO-nyň Uwansandaky goldaw missiýasynyň metbuat wekili Bu sebitte Birleşen Ştatlaryň harby güýçleriniň howa darwasyny amala aşyrandygyny mälim etdi. Serjant Debra Richardson missiýanyň parahat ilatdan adam ýitgileriniň öňüni almagy finansiýandygyny ýöne Taliban söwüşçüleriniň bilgeçleýin parahat ýaşaýjylaryň arasyny buklaýandygyny bellidi. Serbiýanyň prezidenti Aleksandr Vučić 1999-njy ýylda NATO-nyň öz ýurduny bombalamagyna garşy çykyş edip, olmuny parahat ilatdan 2500 adamyň ölümine we milliardlarça dollar diýany sebäp bolan jinayet diýip atlandyrdy. Muňa garamadan bu hüjümden peýdaly çykan goňşy Kosowanyň häkimetleri regiondaky gan döküşlügi besetmäge kömek edendikleri üçin özleriniň günwatar harby ýaranlygyna we Birleşen Ştatlara hemişe minnetdar boljakdyklaryny aýtdylar. Serbiýa we Kosowa NATO-nyň şol döwürdäki Yugoslavya Federal Respublikasyna amalaşyran 78 günlük howa kampaniýasynyň 20 ýyllygyny belleýär. 2008-nji ýylda Kosowa Serbiýadan bölünip aýryldy we öz garaşsyzlygyny ýygnan etdi. Kosowanyň garaşsyzlygyny dünýäniň 110-dan gowrak döwleti ikrar etse-de, Serbiýa muny häzire çenli ikrar etmän gelýär. Parahat ilatdan 2500 adamyň şol sanda 79 çağanyň öldürilmegi, ýurdun weýran edilmegi we onlarça million dollary möçüründe çekilen diýen bularyň Ählisi biziň üçin hemişe jenayet bolup galar diýip Vučić Nis şäherine geçirilen dawarada aýtdy.